окуңуздар да эле кээбиз Азаттык чекитке эже. Эми синоптиктердин шашылыш кабары 3-5 февраль күндөрү Ош, Баткен, Жалал абад облустарында жамгыр көп жаагандыктан, кар да эрип бараткандыктан тоо этиктеринде кыян жүрөт, ойдун жерлерди суу каптайт. Бул абанын кескин жылышынан улам болууда. Абанын температурасы эртең күндүзү Нарындан башка бүт эле аймактарда 4-10 градустай жылуу болот. Нарында болсо -5 градуска жетиши мүмкүн. Ысык көлдө +5 градус, ал эми түнкүсүн Чүй, Талас облустарында -2 градустан +3 градуска чейин болот. Нарында болсо -10, ысык көлдө -4, +1. Баткен, Жалал абад, Ош облустарында 0 градустан +5 градустун тегерегинде деп айтышты синоптиктер. Бишкекте эртең күндүзү 7-9 градустай жылыйт, түнкүсүн +2 градус. Бул Азаттык радиосу, эми күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Июнь окуларында базар курганда киши колдуу болгон милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун апасы Карамат Сулайманова жогорку соттон адилет чечим чыгарууну өтүнүп атат. Сулайманова уулун өлтүрүүгө тиешеси бар деп кармалган укук коргоочу Азим Жанаскаровдун толук акталышын талап кылгандарга да нааразы болуп атат. Ал ортодо АКШнын Кыргызстандагы ээчилиги жана бир катар эл аралык жергиликтүү адам укугун коргоочу уюмдар Азим Жанаскаровдун талабын талашып, анын акталышын күтүп атышат. Сөз Эланура Бейшенбек кызында.
Карамат Сулайманова 3 февралда уулу Мыктыбек Сулаймановду өлтүрүүгө тиешеси бар деп шек менен кармалган укук коргоочу Азим Жанаскаров баштаган адамдарга жеңил жаза берилсе, же акталса нааразылык акциялар башталат деп эскертти.
Балам 4 баласы калды. Райондук сот болгон. Райондук сотто 5-өнө пожизненный берген. Экөөнө 20 жыл, бирине 9 жыл берген. Ошолорго дагы мен суранат элем, ошо соттогон соттордон 8-инде эме чыгарат, өкүм чыгарат. Үчөөнө дагы кошуп туруп пожизненный беришин суранам. Анан бешөө розыскада качып жүрөт. Буларды тезирээк кармап туруп, буларды дагы сот жообуна тартышын суранып кетет элем. Эгер туура эмес чечим чыгарып, кайрадан буларды жеңилдетип эме кылса, Вест базар органы дагы көтөрүлөбүз деп атат.
Киши колдо болгон милиция кызматкеринин жакындары айыпталуучунун коомдук коргоочуларына да дооматтарын айтууда. Азим Жанаскаров баштаган 8 адамга июнь коогасы учурунда базар коргоондо милиция кызматкерин өлтүрүүгө башаламандык уюштурууга катышкан деген айыптар коюлуп жатат. Өткөн жылдын сентябрь айында базар коргоон райондук соту Азим Жанаскаров жана анын 5 шерегинин үй мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратууга өкүм чыгарган болчу. Бул окуя боюнча дагы 2 киши 20 жылга, бирөө 9 жылга кесилген. Андан соң Жалал абад облустук соту ишти карап 10 ноябрда базар коргоон райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтыруу тууралуу чечим чыгарган. Айыпталуучулар коюлган күнөөлөрдү мойнуна албай келатышат. Ал эми укук коргоочу Аскаровдун адвокаты Нурбек Токтокунов сотто прокурор укук коргоочунун күнөөсүн мойнуна коюп бере албады деди.
Айыпталуучу далилдеш керек, күнөөсү бар деп. Айыпталуучу күнөөсүн далилдебесе, значит күнөөсү жок. Биздин сотторду билбейсиңер. Биздин соттор бүт бар, бүт бар эле күнөөлүү болуп калабы. Прокуратура анын күнөөсүн далилдеген жок.
Жалал абад облус прокурору Каныбек Турдумамбетов адвокат Нурбек Токтокуновдун айткандарын четке какты.
Азим Жанаскаровдун жактоочусун сөздө мен кошулбайм. Себеби дегенде Азим Жанаскаров жана аны менен кошо жоопко тартылып аткан кылмышкер адамдардын боюнча бир эмес экинчи инстанциянын өкүмү чыгып, мына азыркы учурда жогорку сотто каралып атат да. Ошол эки инстанциянын өкүмдөрү ошол кишилердин күнөөсү далилденген дегенди билдирет да, юридикалык тил менен айтканда. Соттордагы булар мыйзамдын чегинде өзүнүн убеждениеси, көз карашын ошол кишинин күнөөсү далилденип деп ошондой оор жазаны берет да. Анан жөн эле жерден кандай оор жазаны бериш оңой эмес да, антип эки инстанциядан өткөн ишти.
Азыр Аскаровдун көзөмөл арызын жогорку сот карап жатат. Келерки сот жараяны 8 февралда болот. Анда өкүм чыгышы ыктымал. 31 январда АКШнын Кыргызстандагы элчилиги укук коргоочу Азим Жанаскаровдун ишин жогорку сот адилет карашын өтүнүп билдирүү тараткан. Ал билдирүүдө баштапкы соттор калыс өкүм чыгаргандан күмөндүү жагдайлар болгону айтылат. Андан мурдараак жергиликтүү жана айрым эл аралык коргоо уюмдары ушундай эле мазмундагы билдирүүлөр менен чыгышкан болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Коргоо министрлигинин Токмоктогу аскердик бөлүгүндө курал жарактардын жоголгону тууралуу буга чейин кабарлаган элек. Буга байланыштуу Бишкек аскер прокуратурасы бардык гарнизондорду текшере баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек гарнизондук аскер прокурору Айбек Турганбаев кабарлады. Анын айтымында бул окуя боюнча тыкыр иликтөө жүрүп атат. 31 январда Токмоктогу аскердик бөлүктү текшерүү учурунда аскердик техникалык мүлктү сактоо кампасында жардыргыч заттарга тиешелүү 245 дана капсул детонатор, 85 дана электр детонатор жана жардыргыч заттарга тиешелүү зымдарда жок экени аныкталган болчу. Айбек Турганбаев менен кабарчыбыз Каныгүл Элкеева маектешип, бир катар суроолор берген, аларга жоопторду угалы.
Аскер прокуратурасы кароонун жүргүзгөн натыйжасында болгон окуяда кылмыштын курамы бар экендиги аныкталган. Ошол эле күнү 31 январь күнү Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 244 беренеси жана 245 беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул беренелер эмнени айтып турат? 244 берене бул куралдарды, ок дарыларды жана жарылуучу заттарды сактоо боюнча милдеттин талаптагыдай аткарбоо. Экинчи 245 берене болсо, бул ок атуучу куралдарды, ок дарыларды, жарылуучу заттарды уурдоо же опузалап талап кылуу деген беренелер менен кылмыш иши козголду.
Мына тергөө жүрүп атканын айттыңыз да, ушул алдын ала бир божомолду айтсак болобу? Кантип жоголду, кандай шартта?
Бүгүнкү күндө кылмыштын бети ачыла элек, бирок тергөө тарабынан ар кандай божомолдор түзүлгөн. Ошол божомолдор менен иштер жүрүп атат жана айрым шектүү кызматкерлер бар. Бирок баягы тергөөнүн сырына байланыштуу, тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу азыр ал боюнча алдын ала айтуу эрте деп эсептейбиз. Биринчиден жардыргыч заттарга тиешелүү жоголгон бул ок заттары боюнча ар кандай божомолдор иштелип жатат. Ошол божомолдордун бириси мисалы, ошол жерде аскер кызматкерлеринин өздөрүнүн тиешеси барбы же жоктугу текшерилип атат. Бул биринчиден. Экинчиден, сырттан келип уурдоо уюштурулган жокпу? Ал текшерилип атат. Мындан сырткары ошону менен эле тегерегинде аскер куралдуу күчтөрүнүн ошол жерде бөлүкчөнүн башчыларынын кыймыл аракетинде же болбосо кыймылсыздыгында шалаакылык барбы же жокпу да текшерилет. Тергөө учурунда баардык баягы кыймыл аракеттерге жада калса кыймылсыздыктарга дагы укуктук баа берилет. Мындан сырткары аскер техникалык мүлктү сактоо кампада аскердик бөлүкчө кайтарууга багытталган бөлүкчө болгонбу же жокпу, анысы да текшерилет. Мындан тышкары ошо аскердин кызматын алып баруусу кандай жүргүзүлгөн, ошолор дагы толук тергөө камтып текшерет.
Жоголгон куралдардын күчү канчалык, канчалык коркунучтуу?
Ал эми уурдалып кеткен мунагу ок дарметтер жардыргыч зат болмоюн, ал эч кандай мындай күчү жок. Аган бир гана жардыргыч зат кошулуш керек жана ошо жардыргыч затты иштетүүгө жана жардырууга баягы кошумчаланган заттар.
Өзүңүз эле билесиз, буга чейин дагы бир топ жерде жардыруу аракеттери болду, жардыруу болуп өттү. Ошол себептүү дагы кимдин колуна түшүп калышы мүмкүн бул жоголгон куралдар деген бир божомолдор дагы каралып атат да?
Бул албетте каралат. Себеби азыркы мезгилде өзүңүздөр билесиздер, биздин президентибиз Роза Исаковна терроризмге каршы багытталган күрөшүнү чамдоо жөнүндө өзү көргөзмө берип атпайбы? Ошонун натыйжасында билесиздер, жакында эле мына порт имаратында жана башка жерлерде кандайдыр жардыруу болду. Бирок ал жардыргыч заттардын баары баягы өз алдынча жазалган аскердик атайын кампалардан уурдалган эмес. Себеби биз жакын арада эле ушул болгон аскер кампаларын жана ок заттар карала турган, же болбосо куралдар кайтарыла тургандардын баарын текшерип, ал жерде жетишпестиктер аныкталган эмес. А мынабу азыркы алынган божомолго салсак, балким бул сыртта бирөөлөргө сатып бериш да мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден, балким өзүңүздөр билесиз, токмоктун тегерегинде майда чүйдө көлчөлөр абдан көп эмеспи? Балык улаганга дагы бул керектүү болуп калат. Бирок биз аны менен баягы өзүбүздү эме кылгыбыз келбейт. Биз башка жанагы радикалдуу күчтөрдүн колуна түшпөсүн, экстремисттердин колдоруна түшпөсө экен, террористтердин колдоруна түшпөсү деген багыттар менен ишти жүргүзүп атабыз.
Эмне үчүн ушул президент Роза Отунбаева баргандан кийин ушундай жоголду деген дагы сөздөр болуп атат да, ушундай чечмелеп бересизби?
Бул берген сурооңуз боюнча жумурткадан кыр издеп баягы байланыштыруунун эч кажети жок. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталат бул качан жок болгон.
Бишкек гарнизондогу аскер прокурору Айбек Турганбаев менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектеште. Сиздер кечки азаттыкты угатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Башкы кабалардын кыскача мазмуну менен кыскача тааныштыра кетейин. К Каирде ок атышууда бир нече адам мерт болду. Египеттин борбордук Тахрир аянтында президент Мубарактын жактоочулары менен башкаруучу режимге каршы болгондордун кагылышуусу бүгүн дагы уланууда. Атамекен фракциясы президент Бишкек шаарынын мэрин шайлоо боюнча мыйзамсыз буйрук чыгарганын айтып атат. Миңдеген адамдар Йемендин нааразылыкка чыгууда, Йемендин борбору Санаа шаарында көчөгө чыккандар 30 жылдан бери бийликте отурган президент Али Абдулла Салехтин кетишин талап кылышууда. Улуттар уюму тамак аштын баасы туу чокусуна жетти деп билдирди. Азимбек Бекназаров 3-чү толкун башталышы мүмкүндүгүн айтып атат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар дарегибиз. Азаттык чекит кейжи. Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Ошентип, Египетте саясий тирешүүлөр уланып атканына бүгүн 10 күн болду. Каирдин Тахрир аянтында президент Хосни Мубарактын тарапкерлери менен антибийликчилердин ортосунда өткөн түнү кагылышуу болуп 5 киши өлгөнү, жалпы өлкө боюнча 10 адам наут болгону расмий маалымдалды. АКШ кагылышууларды айыптап президент Мубаракты бийликтен кетүүгө чакырды. Оппозициянын лидерлери өкмөттүн сүйлөшүү жөнүндөгү сунушун четке кагып, адегенде Мубарактын президенттиктен кетишин талап кылышты. Кеңири маалыматты Амирбек Азамулунан угалабыз.
Өкмөтчүлөр менен оппозициячылардын кагылышуулары шаршемби күнү Хосни Мубарак президенттиктен өз мөөнөтүндө же сентябрда жалпы элдик шайлоодон кийин кетээрин жарыялагандан соң башталды. Тараптар бири бирине таш, темир тезектерди ыргытып, колго илингендерин жабыла тепкилеп жатышты. Өткөн түнү Каирдин ортосунда 1 сааттан ашык октун үнү да жаңырды. Демонстранттардын ырасташынча окту Мубарактын жактоочулары менен жөнөкөй кийинген полиция кызматкерлери аткан. Мындай айыптоону Ички иштер министрлиги куруудо оматка чыгарды. Кошмо Штаттар кагылышууларды сындады жана Мубаракты бийликти өткөрүп берүүнү кечиктирбей баштоого үндөдү. Ак үйдүн өкүлү Роберт Гипстин билдиришинче, АКШ президенти шаршембинин кечинде Мубарак менен телефондон сүйлөшкөндө бийлик алмашчу мезгил келгенин түз айткан.
I'm certainly here to say that the conversation that the president had
Мен бул жерге президент Обама, президент Мубарак менен сүйлөшкөнүн айтканы чыктым. Сүйлөшүү түз жана ачык болду. Так эмне айтылганына токтолбой туруп, президент Обама өзгөрүүгө убакыт жеткени тууралуу ачык айкын билдирди деп
ойлойм.
Деп билдирди Ак үйдүн өкүлү. Өкмөтчүлөрдүн кол салууларынан кийин демонстранттарда Тахир аянтында акыр аягына чейин турабыз деген чечкиндүүлүк пайда болгону айтылууда. Бүгүн премьер-министр Ахмед Шафик демонстранттарга болгон кол салуулар үчүн кечирим сурап, оппозиция лидерлерин сүйлөшүүгө чакырды. Бирок оппозициянын көрүнүктүү өкүлү Ал Барадеи менен мусулман агайындар кыймылы чакырууну четке кагып, Овол Мубарак бийликтен кетсин деп талап коюшту. Болбосо алар жума күнү Каирдеги президент сарайынын алдында массалык демонстрация өткөрмөк болууда. Египеттин саламаттыкты сактоо министринин билдиришинче, кечээден берки сүрсүрдө өлкө боюнча 10 киши курман болду. Алардын 5 Каирдеги кагылышууларда өлгөн, а жарадарлардын саны 840 чукулдап калган. Эл аралык Human Rights Watch уюму Египет өкмөтүн 2 февралдын түнүндөгү кагылышууларды токтотподу деп күнөөлөдү. Египет армиясы бүгүн 5 өкмөтчүлөр менен демонстранттар ортосуна танктарды, аскерлерди жайгаштырып, 80 метрлик бейтарап тилке түздү. Мубаракчылар Тахрир аянтына суу, азык түлүк, дары дармек ташыган адамдарды өткөрбөй кармоодо. Ошондуктан демонстранттарга кошулам дегендердин жолу буулду десе болот.
Египеттеги кагылышуулар 10 күндөн бери уланып аткан демонстрациялар жөнүндө Амирбек Азамулу айтып берди. Кабарларда айтылгандай, бүгүн миңдеген адамдар Йеменде да президенттин бийликтен кетишин талап кылып көчөгө чыгышты. Йемендеги окуялар боюнча кечки саат 8:00 берүүбүздө кеңири сөз кылабыз. Биз эми Египеттен Беларуска келсек, Беларуста президент Александр Лукашенконо 19 декабрда өткөн шайлоодогу көз боемочулугу үчүн айыптаган негизги сынчылардын экөө түрмөдөн чыгарылды, бирок аларды жөн эле чыгарып коюшкан жок. Үй камагында алар эми КГБнын офицерлери менен бирге жашашы керек болот экен. Ошентип, президенттикке мурдагы талапкер Владимир Некляев менен журналист Ирина Халипти түрмөдөн үй камагына көчүрүштү. Экөө тең декабрдагы шайлоодон кийин өткөн массалык нааразылык демонстрациялары учурунда камакка алынышкан. Аларды түрмөдөн бошотуу менен Беларусь бийликтери батыш киргизет деген санкциялардан качканга ийгиликсиз аракет көргөндөй болду дешет. Николаев менен Халипти үй камагына көчүрүүдө өтө кызыкча шарттар айтылды. Аларды КГБнын офицери сырттан эмес, үйдүн ичинен байкай деген. Башкача айтканда, алар менен бирге жашайт. Офицерлер мезгил-мезгил менен алмашып турушат. Оппозиционер Николаевдин жубайы Волха Николаева Азаттыктын кабарчысына Минсктеги үйүнөн телефон аркылуу сүйлөп атып, чынында алар үчүн бул жеңил болбой тургандыгын жашырган жок.
Алар бөлмөлөрүбүздүн биринде отурушат, эшиктер ачык. Жолдошумду чыгарып жатканда мен КГБнын өкүлү мени менен бирге жашашына каршы эмесмин деген кат жаздыртып алышкан.
Николаев менен журналист Халип экөөн тең түрмөдөн 29 январда бошотушту. Аларды бир топ башка оппозиционерлер менен кошо массалык башаламандык уюштурушканы үчүн отурулушкан. Эми алар үйүнөн чыга алышпайт. Телефондон сүйлөшө алышпайт. Конокторду тосуу деген болбойт. Радио укканга да тыюу салышты. Компьютер да колдонушпашы керек. Мунун баарына өздөрү менен күнүтүнү бирге болчу офицер көз салып турат. Бул эле эмес, алар эми доктурга да көрүнө алышпайт. Бул да Николаев менен Халипке коюлган үй камагынын адаттан сырт талаптарынын бири.
Доктурлар аны көрө алышпайт. Мен өзүм гана врачтар менен сүйлөшүп, күйөөмдүн ал абалын сүрөттөп беришим керек экен. Анан дарыгерлер жазып берген дарыларды ичирип, ушунун баарын көзөмөлдөп турам.
64 жаштагы Николаев 19 декабрдагы демонстрацияда катуу келтек жеп, кан басымы көтөрүлүп кеткен. Ошондон бери дени суу эмес. Ал күнү ооруканага жаткырылган саясатчынын эртеси формачан адамдар келип түрмөгө алып кетишкен болчу. Азыр эми Беларус бийликтерине канча жыны келип турса да, Николаевдин жубайы атайын кызматтарынын адамдары аны менен бир үйдө жашашына каршылык көрсөтпөдү. Үйдөгү офицерлерге кээде чай, токоч берип турат экен. Кадимки коноктордой эле мамиле кылбаса да, алар менен сылык болгонго аракет кылаарын айтты. Мунусу үчүн өзүнүн күйөөнүн колдоочуларынан тил укканын айтат.
Мен үйүбүздө тирешүү, уруш талаш болушун каалабайм. Бир жарым айдан бери уруш талаштан башыбыз чыкпай келдик. Тажап бүттүм. Үйдө жолдошум көңүлү тынч болушун, эч кандай жаман нерселерди ойлобой, жакшы жашашын каалайм.
Үй камагына чыгарылган журналист Ирина Халиптин атасы да ушундай эле позицияны карманууда. Азыр алардын үйүн кайтарып турган офицерлер деле болгону өз милдетин аткарып атышат да, дейт Владимир Халип. Алар кызы экөө тең саясат жөнүндө сүйлөшүүдөн оолак болушаарын айтат.
Мага кызым менен көрүшүп турганга уруксат беришти. Биз жөнөкөй эле күнүмдүк турмуштагы нерселерди сүйлөшөбүз, абалды курчутуп жибербейли деп андан ашык нерсеге чыкпайбыз.
Дейт Халип Аксакал. Журналист Ирина Халиптин күйөө Андрей Санников да оппозициядагы саясатчылардын бири. Ал дагы 19 декабрда президент Александр Лукашенкага каршы демонстрацияга чыкканы, аны башкаргандардын бири болгону үчүн түрмөдө жатат. Сиз кечки азаттыкты тыңдап атасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Эми дүйнөлүк темадан кайра Кыргызстанга келсек, Жогорку Кеңештеги Ар Намыс фракциясынан депутат Акылбек Жапаров Кыргызстандагы 600 май куюучу бекеттердин 15% гана салык төлөйт. Салык төлөгөн төлөөдөн качкан ишкерлерди айрым мамлекеттик чиновниктер калкалап турушат деп билдирди. Кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу бүгүн таңкы азаттыкта депутат бул маалыматты кайдан алганын сурады.
Бул маалымат Газпром нефть Азиянын финансылык директору көчөгүнү комитеттин отурушунда жарыялады. Мен буга кошулуп кетет элем, анткени ушу Газпром нефть Азия эле бүгүнкү күнү жанагы налог с продаж деп коет НСП, ошолекини толугу менен төлөп атат. Калган заправкалар бары болсо учур учуру менен, же болбосо такыр төлөбөгөн учурлар кездешип атат. Күйүүчү майлардан мына жылына 1,200,000, 1,500,000 тоннага чейин биз күйүүчү май заттарды алып келебиз. Ошонун эң орчундуусу 475,000 тоннаны Газпром нефть Азия алып келет. Бул чоң компания болгондуктан абройлуу болгон салыктын баарын төлөп атат.
Акылбек мырза,
2-3 болсо ушуну төлөсө дагы төлөмөксөн болуп, же болбосо такыр төлөбөй жүргөт.
Ошондо
баарын сырт калып чыгышыбыз керек.
Ошондо мамлекет тарткан чыгымдардын суммасы канча болчу да 85% төлөп атат.
Мына бүгүнкү күнү Газпром нефти Азия келгенде 2 млрд 600 млн сом төлөп атат. Калган бөлөк күйүүчү, ташуучу майларды алып келип аткандардын баары төлөсө, биз бюджетте 5 млрд сомго чейин акчаны кошумча салык катары ала алат элек деген ой пикирлер мына бүгүн ошо цифралар менен тастыкталып атат да. Дагы бир 2 млрд сомдун тегерегиндеги салык казынага түшпөй жатат.
Салык төлөбөгөн ушул май бекеттерин айрым мамлекеттик атка минерлер калкалап тырмакчагылайтканда крышевать этип жатат дедиңиз. Конкреттүү ошол адамдар кимдер? Алардын ысымдарын айта аласызбы?
Эми алардын ысымдарын
кайсыл тутуп
иштегендердин баары тактап билип анализ кылыш керек. Бүгүнкү бийликте отурганда парламентте дагы, өкмөттө дагылар ушул эки жерден олигарх болгон кишилер бар. Муну жашыруудан кажети жок. Ошондуктан биз ар бир кожоюн бир колонкадан канча пайда таап атат, ошо бир колонкадан канча мына бүгүнкү күнү Газпром нефти Азия салык төлөп атат, ошондой эле ыкмаларды биз киргизишибиз керек. Тилекке каршы биз салык кодексин 400 жакын статьяны колго кармап алып эле анан салыкты аныктайбыз дейбиз. Биз бөлөк ыкмаларга өтүшүбүз керек. Мына бир гана салык болуш керек. Ошол эле чоң чоң той ресторандарда жакшылык жамандыкты кылып атабыз. 500 киши келет, бир башына 1000 сомдон ошо ресторандын кожоюн алып атат. Ошонун 100 сомун же 200 сомун салык катары бааласак, анда бир күндө 20 000 сом же болбосо 10 000 сом деген акчаны бюджетке түшүрсө болот. Ошол эле ресторандын бир айлык патентин карасаңыз 3 000 сом же 2 000 сом. Мына ушундай көмүскөдө жаткан салыктардын көлөмүн дагы бюджетке көбөйтө турган болсок, мына ошондо гана чындык келгенин жана революция бекер болбогонун биз аныктай алат элек да.
Бийликке келген олигархтар бар деп атпайсызбы? Маселен, Ата Журт фракциясынан депутат Камчыбек Ташиев Азаттыкка өз мээнети менен тургузган май куючу станциялары бар экенин, буга Акаев, Бакиевдин да бийлигинен эч тешеси жок экенин айтканы бар. Сиз кесиптешиңиз өз бизнесин калкалабайт дешенесизби? Албетте, ал мүмкүн жакын туугандарына ошол заправкаларын
жазып. Азыр мыйзам боюнча кимдер ким депутат болсо, ал өзүнүн бизнесинин баарын өзүнүн туугандарына өткөзүп бериш керек. Бирок эгерде жанагындай салыкты түшүнүктүү кылып төлөй турган жорлору боюнча мыйзам алып келсек, анда Камчыбек Ташиев биринчи болуп колдоп берет деп мен ишенем да.
Анан жана кыса
сиздер арнамыз фракциясынан депутат Акылбек Жапаров менен интервьюну уктуңуздар. Аны кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу даярдаган. Эми Азаттыктын интернеттеги сайтында окурмандарыбыз талкуулап аткан темаларга айрым ойлорго кайрылалы.
Төрөкул, рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык абалды талкуулашууда. Алар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырмакчымын. Жолдошбек деп өзүн тааныштырган окурман, курултай деген айла кеткендеги иш аракет же көз боемочулук, мисалы Бакиев ынтымак курултайы деген жалган жыр лардан турган топ менен өз бийлигин баласына өткөрүп бермек. Апрель ынкылабы чыгып кетип жетишпей калды. Ал эми ошондо оппозиция элди өзүнө буруш үчүн форумдун алдына элдик курултай өткөрүп, Отунбаева лидер шайланып, акыркы чечим ошондо чыккан. Азыр ар кандай коктук болот курултайларды токтотуш керек. Конституция турбайбы? Ошону менен иш кылбайсыңарбы? Окугула, үйрөнгүлө, артка кетпей десе, Илияс Сексенбай деп өзүн тааныштырган окурман. Кыргыз эли кыйналып турган өткөөл мезгилде эң биринчилерден болуп расмий сапар менен келип, чыныгы туугандык сезимин иш менен билдирген түрк премьер-министринин аракети кубаттоого арзыйт. Ошондой эле эки элдин биримдигин бардык тараптан үнүктүрүп, түрк туугандардын парламенттик системасынын оң жактарын биз да кабыл алсак болот десе, өзүн ада деп тааныштырган окурман. Эң жакын боордошубуз казактар болсо да, түрк туугандар алыста болгонуна карабастан жакындыгын ар дайым билдирип келүүдө. Түрктөрдүн дүйнөлүк тажрыйбасы сөзсүз түрдө жакшы колдонулушу керек десе, ак деп өзүн тааныштырган окурман. Курултай деп кадимки эле саясий чогулуштарды өткөрүшөт, андан эмне пайда табышат билбейм. Мен ойлойм, жасалма курултай менен азыркы мезгилде жөнөкөй элди алдай алышпайт, бир гана бюджетке чыгым келет. Иши кылып бакылдап сүйлөгөн чоңдорубуздан тыңгылыктуу иш кыла турган ою жок. Бакиев кеткенине бир жыл болоюн деп калды, бир көрүнүктүү иш жасала элек. Өкмөт иштемейинче мен Кыргызстандын келечегине ишенбейм десе, Өмүралы деп өзүн тааныштырган окурман, Египетке пикир айтканды коюп өзүбүздүн этегибизди жыялы. Кыргыздын баары эле сүйлөгүсү келет, бирок эч кимиси уккусу келбейт деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу тилден дилге, талкуудан тактыкаттуу кыргыз тилине арнаган шернеге да пикирлер келүүдө. Бокочо деп өзүн тааныштырган окурман, тил да өнүгөт, маалымат көз карансыздыгы да болот. Бакытка каршы бизде тил саясаты да, маалымат саясаты да жок болуп калган. Кыргыз өкмөтүндө ушу эки нерсени түшүнсө да ишке ашырбай келишет. Назарбаев казак тилинин аброюн көтөрүп, казак медиасын казакча сайратып салды. Жакында эле өзүнүн өмүр баянын да казакча чыгарды. Бизде болсо мындай иштердин көлөкөсүн кандай учу да көрүнбөйт. Менимче муун алмашып улуттук лидер келмейинче жагдай оңолбой калды окшойт десе. Абылгазы деп өзүн таанышкан окурман минтип жазат. Шернеде президиумдун сөзүн жыйын төр деп абдан таамай которушкан. Сере сөзү да жаңы мерчимдерди колдонууга жарамдуу деп жазат окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, интернет редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы биздин сайттын окурмандарын ойлору менен тааныштырды. Ушуну менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.